ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้ช่วงนี้มีชายแดน2จุดที่มีความตึงเครียดมากที่หนึ่งคือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อีกจุดหนึ่งคืออินเดียกับจีนอินเดียกับจีนนี่เราตามข่าวมาเป็นระยะแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาผมชวนอาจารย์สุรัตน์โหราชัยกุลซึ่งติดตามเรื่องนี้มาอย่างละเอียดมาเล่าให้คนไทยเราฟังว่าทำไมครั้งนี้แรงมากตายไปทั้งฝั่งอินเดียนี่เห็นว่า20คนทหารนายกรัฐมนตรีโมดีล่าสุดออกมาบอกว่าอินเดียนี่มีความภาคภูมิใจในทหารของเราที่เสียชีวิตในการต่อสู้กับทหารจีนและพวกเขาจะไม่ตายเปล่าเรื่องนี้มันต้องแปลว่ามีความตึงเครียดหรือว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรถึงมีการปะทะกันขนาดนี้สวัสดีครับอาจารย์สุรัตน์ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับครับอาจารย์พอสรุปไอ้สถานการณ์ล่าสุดที่มันร้อนๆขึ้นมาให้คนไทยที่อาจจะไม่ได้ตามละเอียดฟังไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นตรงชายแดน
ครับก็หลักๆ ก็เหมือนกับครั้งก่อนที่เราเคยคุยกันนะ
ครับ
นะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องของพรมแดนอยู่ถูกไหมครับ
ครับ
และครั้งนี้เนี่ยมันก็อยู่ในไอ้กาวังแวลลี่เนี่ยนะครับที่อยู่ตรงใกล้ๆ line of actual control เนี่ยตรงเนี้ยนะครับ
ครับ
ซึ่งไอ้ตรงไอ้ line of actual control ตัวเนี้ยนะครับก็เป็นไอ้เส้นที่เขาขีดขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าในขณะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เคลมอ่ะนะครับในสิ่งที่ตนกล่าวอ่ะอ้างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเส้นนี้ก็น่าจะเป็นเส้นที่ให้พื้นที่ในการเจรจากันไปก่อนอ่ะพูดคุยกันไปก่อนอ่ะนะครับเส้นนี้มันก็มาตั้งแต่1962อ่ะครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับไม่ใช่ไม่มีปัญหาเพราะว่าพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตรงนี้อ่ะครับนะฮะมันก็จะไปมีตรงอรุณาจันทร์ประเทศเกี่ยวข้องกับภูฏานที่ด็อกลัมนะครับ
ครับ
แล้วก็ใกล้ๆสิกขิมซึ่งตอนนั้นก็มีปัญหาในปี1967ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
ครับ
นะฮะก็หลังจากนั้นเสร็จก็พยายามพูดคุยกันด้วยอ่ะมีข่าวดีด้วยนะครับไม่ใช่มีข่าวร้ายมาโดยตลอดเนี่ยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันก็คงจะเป็นอะไรที่สะสมกันมาพอสมควรในระดับหนึ่งนี่ถ้าเราไปฟังแต่ละฝ่ายเนี่ยแต่ละฝ่ายก็จะมีประเด็นของตนถูกไหมครับ
ใช่
นะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าของจีนเนี่ยค่อนข้างมีแถลงการออกมาสั้นไม่ได้พูดอะไรเยอะมากถูกไหมครับนะฮะของอินเดียก็จะบอกว่าทางฝั่งจีนเนี่ยเข้ามาไอ้ตรง narrow ridge เนี่ยนะครับที่มันสั้นๆไอ้แคบๆเนี่ยนะ
ครับ
ครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็มีนายทหารของอินเดียเนี่ยเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จก็ถูกทางจีนเนี่ยผลักตกลงไปเลยอย่างเงี้ยนะครับ
ใช่
นะฮะเพราะแถวนั้นมันจะเป็นเทือกเขาอะนะครับแล้วก็มีการใช้กำลังทางกายในหลายรูปแบบ
ครับ
อาจจะเป็นไม้เป็นเหล็กเป็นอะไรก็ว่าไปก็เพราะว่ามันมีข้อตกลงกันอยู่นะครับว่าไอ้ช่วงเนี้ย2กิโลเมตรไอ้ที่มันมีเส้นแบ่งวางกันไว้อยู่เนี่ยนะครับก็จะไม่ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ
ใช่เข้าใจว่ามีข้อตกลงกันด้วยซ้ำไปไม่ใช่หรือว่าเราจะไม่ใช้อาวุธเนี่ย
ใช่ครับมีข้อตกลงกันนะครับแต่นี่คือเหตุผลด้วยว่าทำไมเนี่ยไอ้การตายครั้งนี้เนี่ยหลายคนถึงบอกว่าเอ๊ะงงจังเลยทำไมมันกลับไปเหมือนยุคถ้ำเลยหรือเปล่าเนี่ยที่จะใช้
ก้อนหินก้อนหิน
ก้อนหินอะไรอย่างเงี้ย
เอาก้อนหินปาใส่กันด้วยนะใช่ไหม
มีก้อนหินปาใส่กันด้วยนะครับเพราะว่าไอ้กรณีที่ใช้อาวุธขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยุ่งอยู่พอสมควรนะครับคุณสุทธิชัยมันก็จะถือว่าคนคนนั้นเนี่ยแพ้เลยทันทีเพราะว่ากระสุนพวกนี้เนี่ยมันก็พิสูจน์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันว่ามาจากไหนแบบไหนอะไรทำนองนี้นะครับ
ถูกต้องไอ้ line of control กับ line of actual control อาจารย์ช่วยอธิบายให้คนที่ไม่ได้ตามข่าวได้เข้าใจว่ามันทำไมถึงเรียก line of actual control ซึ่งแปลว่าตรงนั้นแหละมีกิจกรรมอยู่แถวนั้นกับ line of control คำรวมๆเนี่ยก็คือเป็นการตีเส้นเฉยๆหรือเปล่า
ครับมันก็คือตัวย่อมันก็คือ LAC ถูกไหมครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ rough demarcation อะนะครับเป็นการขีดอย่างคร่าวๆอะนะครับ
เส้นแบ่งเขต
แบ่งเขตว่าไออาณาเขตตรงนี้เนี่ยมันเป็นอาณาเขตของอินเดียอาณาเขตตรงนี้เนี่ยมันเป็นอาณาเขตของจีนถ
ู
กไหมครับนะเพราะฉะนั้นแล้วไอโลเคชันเนี่ยไอจุดที่มันเป๊ะเลยเนี่ยนะครับนะโดยเฉพาะไอที่มันอยู่ทางฝั่งไอตะวันตกของลาดักเนี่ยภูมิภาคของตะวันตกของลาดักเนี่ยนะครับมันยังเป็นสิ่งที่เรียกว่ายังเป็นข้อพิพาทกันอยู
่ข้อพิพาท
ยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่ถูกไหมครับ
ใช่
เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเหตุผลที่ทั้งสองประเทศได้มีความพยายามด้วยนะครับที่จะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันกลับย้อนกลับไปจริงๆก็กลับไปที่สมัยอังกฤษอีกในถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณต้นศตวรรษที่20คือ1914ที่มันมีเรื่องของจีนที่เบตอินเดียไปคุยกันที่ซิมล่าด้วยนะครับว่าไอ้พื้นที่ต่างๆควรเป็นยังไงในขณะเดียวกันหลังจากอังกฤษออกไปแล้วเนี่ยนะครับนะฮะทางอินเดียเขาก็เชื่ออย่างชัดเจนว่าตรงนี้ใช่ถูกไหมครับ
ครับ
ในขณะเดียวกันทางจีนเขาก็ไม่ได้ยอมรับว่าตรงนี้ใช่อ่ะครับ
ครับครับมันไม่ได้มีเหมือนกับเป็นเขตปลอดทหารเหมือนเขตแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ใช่ไหมไม่มีจุดที่บอกว่าเอ้ยอย่าข้ามกันตรงนี้นะตรงนี้เราถือว่าเป็นเขตปลอดทหารปลอดอาวุธนะไม่มีมันก็เลยเผชิญหน้ากันเลยใช่ไหม
ใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันมันมีข้อตกลงในเรื่องการไม่ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์กันนะครับ
ด้านสิ
ในพื้นที่นั้นแต่ทหารเนี่ยมีอยู่แล้วครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีถนนที่อินเดียสร้างมาซึ่งปัจจุบันนี้นักวิเคราะห์วิจารณ์หลายคนก็เชื่อว่าไอ้นี่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้จีนรู้สึกโกรธเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักวิเคราะห์ถูกไหมครับซึ่งก็แน่นอนว่านักวิเคราะห์นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีหลักฐานอ่ะถูกไหมครับก็เขาก็วิเคราะห์นะครับ
ครับ
นะแต่หลายคนก็มองไปในหลายเรื่องหลายอย่างมันรวมไปถึงอินโดแปซิฟิกด้วยมันรวมไปถึงเรื่องของการที่นายกโมดีเพิกถอนมาตรา370ในแคชเมียร์ถูกไหมครับ
ใช่เป็นย้อนกลับไปตรงนั้น
แล้วก็มันมีหลายเรื่องหลายอย่างแม้แต่กระทั่งแหล่งข่าวในอินเดียที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยด้วยในวันนี้เนี่ยถูกไหมครับ
ครับ
ก็บอกอย่างชัดเจนเลยว่าทางอินเดียเนี่ยเข้าใจว่าทางจีนน่าจะโกรธหลายเรื่องหลายอย่างรวมไปถึงเรื่องของมาตรการที
่
ส่งเสริมให้อินเดียเนี่ยไม่ใช้สินค้าของจีนและอื่นๆที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
ถูกต้องถูกต้อง
นะอันนี้มันก็มีหลายปัจจัยที่มันสั่งสมมาอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าไปอ่านทางGuardianไปอ่านทาง CNN นะครับ
อ
ันนี้ก็ค่อนข้างออกไปทางชัดเจนเลยว่าน่าจะเป็นแผนการของจีนเพราะว่าในขณะที่จีนเนี่ยถูกโจมตีในเรื่องของโควิด-19 อยู่เนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นวิธีที่จะเบือนความสนใจของโลกไปทางนั้นทางนี้ อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
มีทฤษฎีหนึ่งว่าเป็นการบิดเบือนความสนใจดึงให้คนสนใจเรื่องอื่นในขณะนี
้ใช่ครับ
แต่ก็เป็นฝั่งตะวันตกนะที่วิเคราะห์แนวทางนี้ถ้าเป็น
ฝั่งตะวันตกแต่คราวนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายบทความที่ออกมาเนี่ยนะครับต้องยอมรับด้วยนะครับว่าสื่อมวลชนที่สังกัดประมาณลัทธิเสรีนิยมเนี่ยนะครับที่ก็โจมตีโดนัลด์เจทรัมป์อยู่พอสมควรเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้โปรดปรานนายกโมดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ทั้งหมดก็เขียนอยู่เหมือนกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสีจิ้นผิงหรือนเรนราโมดีเนี่ยก็เป็นผู้นำชาตินิยมที่แข็งขันทั้งคู่เลยทีเดียวเนี่ยถูกไหมฮะ
ใช่
เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ต้องอ่านอย่างระมัดระวังด้วยนะครับ
ใช่ใช่ไอ้การที่อินเดียกับจีนมีเรื่องระหองระแหงกันเนี่ยมันมีส่วนอะไรไหมอาจารย์คิดว่าเกี่ยวกับเรื่อง RCEP ที่อินเดียไม่ยอมลงนามด้วยและเพราะว่าแน่นอนจีนก็มีอิทธิพลสูงพอสมควรใน RCEP อินเดียเขาก็มาเจรจาแต่ว่าท้ายสุดเขาก็ยังไม่ยอมลงเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมมีส่วนไหมเพราะว่าเราอยู่ใน RCEP ด้วยเนี่ยนะเราควรจะรับรู้ไหมว่าสองประเทศนี้เขามีอะไรกันอยู
่ผมคิดว่าประเด็น RCEP เป็นประเด็นที่เรียกว่าซับเซตของประเด็นเศรษฐกิจแหละครับนะฮะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกมาเนี่ยนะครับว่ามันมีเรื่องของสินค้าจีนหลายชนิดหลายอย่างนะครับมันมีเรื่องของกฎต ้นตอกำเนิดรูทและฟอริจิน
ครับ
นะครับมันมีเรื่องของอะไรอ่ะการที่ไม่สามารถเข้าในตลาดของจีนอะไรได้บางอย่างเนี่ยแม้แต่การพบปะของผู้นำจีนกับผู้นำอินเดียเนี่ยในปีก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีการพูดเรื่องอาเซปที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับ
คุ
ณสุทธิชัยหยุ่นจำได้ใช่ไหมครับในอาเซียนสมิธตอนต้นพฤศจิกายนเนี่ยนะครับ
จำได้ครับ
เราก็ทราบจากแหล่งข่าวในอินเดียและสื่อมวลชนด้วยว่าผู้นำทั้งสองเนี่ยพูดถึงประเด็นเศรษฐกิจด้วยและการเข้าถึงตลาดของจีนว่าด้วยสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมของอินเดียนะครับเพราะว่าอินเดียเขาก็ค่อนข้างจะมาทางนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็โอ้หลงระแหงกันมานานแล้วนะครับแล้วก็ที่อินเดียเนี่ยตอนที่ผมไปในปีก่อนเนี่ยก็มีการพูดคุยในสัมมนากันค่อนข้างเยอะมากเลยว่าสินค้าของจีนที่ไม่ได้อยู่ในกฎกติกาที่จะเข้ามานี้เนี่ยลักลอบเข้ามาได้อย่างไรแบบไหนทางชายแดนพรมแดนยังไงและอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญแล้วผมก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณสุทธิชัยหยุ่นก่อนอาเซียนสมิธด้วยว่าทางอินเดียไม่น่าจะลงนามจำได้ไหมครับว
่
าเพราะว่าอินเดียนั้นยังถือว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็มีจำเป็นที่จะต้องปกป้องเขาเรียกว่าอะไรวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของเขาอ่ะนะครับเพราะคุณสุทธิชัยหยุ่นคงทราบดีนะครับว่าไอ้พวกแบบร้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ขายของชำขายวัสดุก่อสร้างในบางพื้นที่นะครับ เวลาจะไปซื้อหินทรายปูนเนี่ยต้องไปซื้อร้านหนึ่งนะครับแต่เวลาอยากจะไปซื้อค้อนตะปูเลื่อยหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งนะครับ
เ
พราะว่ามันพูดง่ายๆว่ามันคือมันเป็นการแบ่งอะไรอะฮะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าห้างใหญ่ๆที่เราเดินเข้าไปทีเดียวแล้วจะได้หมดครบทุกอย่างเนี่ยในบางพื้นที่ของอินเดียยังทำไม่ได้นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าจะมีการปกป้องและมีการอะไรกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้อื่นด้วยอะไรทำนองนี้เนี่ยผมคิดว่าโครงสร้างของอินเดียเนี่ยนะครับมันยังเป็นโครงสร้างที่พูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อมาดูกับ10บวก3แล้วก็บวกอีก2ถูกไหมครับก็คือ15ถ้ารวมเพราะว่าอินเดียจะเป็น16ใช่ไหมครับถ้ารวมไปด้วยเนี่ยถ้าไปดู15ประเทศเนี่ยไอโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะไม่ค่อยพบเจอมากเท่าไหร่อ่ะถูกไหมครับเพราะว่ามันก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับอย่างบ้านเราเข้าไปห้างเดียวก็จบเลยก็มีถูกไหมครับ
ถูกต้องครับ
ครับ
ครับนี่ก็มองผมมองภาพ post covidว่าถ้าจีนกับอินเดียมีความสัมพันธ์อย่างนี้เนี่ยหรือมีเรื่องระหองแรงอย่างนี้เนี่ยระเบียบโลกใหม่หลังโควิดที่เราเห็นอเมริกาภายใต้ทรัมป์เนี่ยปรับเปลี่ยนไปเยอะเลยแล้วก็เราก็เห็นจีนจะมีบทบาทคึกคักขึ้นในหลายๆด้านเช่นกันเนี่ยแล้วยุโรปขณะนี้ก็กับอเมริกาก็มีเรื่องหลายเรื่องที่จิตใจไม่ตรงกันเท่าไหร่ความเห็นคนละแบบนั้นเนี่ยผมดูเอเชียมันก็ต้องมองจีนกับอินเดียญี่ปุ่นใช่ไหมเรามองอาเซียนใช่ไหมถ้าเรื่องกรณีล่าสุดเนี่ยมันสะท้อนว่า2ประเทศยักษ์เนี่ยคุยกันรู้เรื่องลำบากนะที่จะแปลงความขัดแย้งมาเป็นความร่วมมือน่าจะลำบากไหมหรือว่ามันเป็นเพียงก้อนกรวดในรองเท้าเท่านั้น
คือผมว่าคุณสุทธิชัยหยุดครับมันมี2ประเด็นเนี้ยซ้อนอยู่ในตัวมันเองหมดนะครับผมชอบมากเลยที่คุณสุทธิชัยหยุดถามว่าเอ๊ะแล้วระเบียบโลกใหม่มันจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ออสเตรเลียกับอินเดียเขาก็ลงนามกันใช่ไหมครับความร่วมมือทางด้านทหารเราก็เห็นว่าอินเดียกับญี่ปุ่นก็ไม่เบาเลยทีเดียวถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและอื่นๆเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็เห็นนะครับว่าโดนัลด์ เจ ทรัมป์นี่ก
็
กับนายกโมดีนี่เขาก็แบบค่อนข้างออกหน้าออกตาพอสมควรเลยนะครับที่มีความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยเราก็เห็นจีนกับอเมริกาก็ไม่ถูกคอกันเลยเราก็ไปเห็นจีนกับออสเตรเลียล่าสุดก็ไม่ค่อยกินเส้นกันด้วยถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนถึงอำนาจอะไรบางอย่างอยู่นะครับที่มันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอยู
่
แต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของเศรษฐกิจที่มัน ถูกผนวกรวมเข้าอยู่หากันในโลกาภิวัตน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ global supply chain และอื่นๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาจีนติดโควิดทีหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลกระทบอะครับ
แน่นอนเลยนะอย่างแรงด้วย
ม
ัน
ม
ี
supply chain มันก็มีผลกระทบมีอะไรอยู่เนี่ยผมคิดว่าเพราะฉะนั้นแล้วโลกของเราเนี่ยมันอยู่ในโครงสร้างแบบนี้ด้วยไงครับคือว่ามันจะมาตัดสินใจอะไรชัดๆแบบสงครามเย็นเนี่ยมันไม่ได้ไงฮะเพราะว่าไอ้เสื้อที่ผมใส่บางตัวเนี่ยถูกไหมครับกระดุมมันก็ทำที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับเย็บที่บังคลาเทศฝ้ายมาจากอีกที่หนึ่งในทำนองนี้เนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสลับซับซ้อนที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับคงไม่ง่ายเลยทีเดียวอะฮะ
ครับนั่นสิแต่ว่าผมก็มองว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องโควิดอินเดียก็เจอหนักเหมือนกันเนี่ยจีนเนี่ยท่าทีของจีนกับประเทศอื่นจีนจะช่วยจีนจะส่งยาไปให้จีนจะแสดงความเห็นอกเห็นใจจีนจะให้คำแนะนำต่างๆแต่ผมไม่เห็นกรณีอินเดียที่จีนแสดงอะไรความเป็นเพื่อนบ้านความเป็นมิตรความเป็นช่วยเหลือเท่าไหร่แล้วก็มองไปไกลกว่านั้นคือจีนอาจจะมองว่าอินเดียเนี่ยอินโดแปซิฟิกstrategy ของอเมริกาเนี่ยมันหมายความว่าอินเดียกับอเมริกาเนี่ยเป็นเนื้อก้อนเดียวกันที่จะมาคอนเทนมาสกัดจีนด้วยหรือเปล่าจีนมีข้อสงสัยตรงนั้นหรือเปล่าแล้วมันอาจจะนำไปสู่ไอ้ที่มันปะทะกันครั้งเนี้ยมันคงมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ทหารไม่กี่คนฝั่งโน้นมันไส้กันแล้วก็คว้างใส่ก้อนหินเสร็จแล้วก็อีกคนนึงเกิดใจร้อนเดือดร้อนขึ้นมายิงเปี้ยงๆๆแล้วก็เกิดกลายเป็นปะทะกันซึ่งมันไม่มีมาอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วนะที่ยิงกันขนาดนี้แล้วก็ตายกันขนาดนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับมันหลายทศวรรษแล้วครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในกรณีแบบสื่อจีนบางฉบับเนี่ยนะครับ
ครับ
มันก็บ่งบอกอะอย่างที่คุณสุทธิชัยหยุ่นพูดก็คือว่ามันมีอาการอึดอัดกันมาอยู่พอสมควรนะครับ
ครับ
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเราวาง2หมุดไว้ก็ได้ว่าหมุดหนึ่งคืออินโดแปซิฟิกอีกหมุดหนึ่งก็คือ Belt and Road Initiative ก็ได้นะครับ
ครับ
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็มีส่วนของไอ้ CPEC หรือ CPEC ที่มันวิ่งข้ามไปปากีสถานเนี่ยถูกไหมครับ
ครับ
นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เข้ามาสู่ประเด็นปัญหาที่เป็นการเมืองระดับโลกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยแบ่งขั้วกันทำนองนี้เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการที่จีนจะเสนอความช่วยเหลือไปให้อินเดียในกรณีโควิด-19 นี้นะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะครับว่าอินเดียจะเต็มใจรับหมดทุกอย่างด้วยนะครับเพราะว
่
าอันนี้มันก็จะพูดง่ายๆก็คือว่ามันดูเหมือนกับว่าศักดิ์ศรีอะไรทำนองนี้มันจะย่ำแย่นะฮะเพราะว่าผู้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองระดับที่มันมีผลต่อการเลือกตั้งนะครับคุณสุทธิชัยใช่ไหมฮะ
ใช
่แล้วอย่างกรณีสึนามิที่เราเคยเจอไปในสมัยก่อนนู้นนะครับ
ครับ
นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสมัยของคุณทักษิณเนี่ยนะครับนะฮะเราก็คงทราบดีว่ามันไม่ใช่แค่เมืองไทยมันมีอินโดนีเซียศรีลังกาอินเดียด้วยใช่ไหมครับที่โดนกรณีของอินเดียถ้าผมจำไม่ผิดก็ปฏิเสธบัญชีรัฐบาลต่อรัฐบาลในการช่วยเหลือนะครับ
เออครับ
ก็ดังนั้นแล้วเขาก็ต้องพูดง่ายๆว่าถ้าตัวเองก็ต้องการเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันก็ไปแบมือรับขอความช่วยเหลืออะไรทำนองนี้เนี่ยมันก็จะดูขัดแย้งกับศักดิ์ศรีพอสมควรและโดยเฉพาะที่มาจากจีนด้วยอย่างเงี้ย
ใช่นะมีส่วนนะคนอินเดียอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้นะบางส่วนนะอย่างน้อยคนอินเดียไอ้ที่มีความรู้สึกชาตินิยมหน่อยก็จะมองว่าเฮ้ยไม่ได้เราไม่ได้แพ้จีนไอ้เรื่องการแพทย์ก็ดีไอ้เรื่องการควบคุมสถานการณ์ต่างๆก็ดีเนี่ยแต่ว่ามันทำให้ผมคิดว่าไอ้ที่เกิดเหตุชายแดนล่าสุดเนี่ยมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกตรงนี้ด้วยมันจึงบานปลายไปหรือเปล่าแล้วมันก็นำไปสู่ภาพใหญ่ของ geopolitics ของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนี่ไง
เพราะอย่าลืมนะครับว่ามันเคยเกิดสงครามกันมาแล้วนะครับแล้วเคยปะทะกันมาแล้วด้วยถูกไหมครับแล้วก็ยังมีปัญหาที่ดอกกลัมตรงภูฏานด้วยถูกไหมครับ
ภูฏานใช่
เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้มันก็มีประวัติศาสตร์ปัจจัยประวัติศาสตร์ที่สะสมมาแล้วนะครับนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าไอ้การเมืองระดับโลกเนี่ยมันก็สุมเข้ามาด้วยแหละถูกไหมครับเพราะมันก็สัมพันธ์กันอยู่อ่ะนะครับแล้ววัฒนธรรมความมั่นคงของอินเดียเท่าที่ผมทราบและมีโอกาสที่เข้าไปอ่านงานเขาได้สัมภาษณ์เข ขาเนี่ยนะครับบ่อยครั้งเลยเนี่ยเขาจะระมัดระวังมากๆเลยนะครับว่าใครจะเข้ามาในประเทศเขาจะมาช่วยเหลือเขาและการช่วยเหลือเหล่านี้จะเป็นการสอดแนมหรือเปล่าจะเข้ามาทำอะไรหรือเปล่าในทำนองนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีทัศนคติคล้ายๆกับการไม่รับ 5G ของโดนัลด์ J. ทรัมป์ด้วยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับข้อมูลอะไรได้ครับ
ใช่ใช่เนี่ย BBC ก็ตั้งข้อสังเกตว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการปะทะที่ค่อนข้างรุนแรงที่สุดในเขตแคชเมียร์เนี่ยซึ่งเป็นเขตที่มีความขัดแย้งมาตลอดเนี่ยใน45ปีเลยนะแรงที่สุดใน45ปีเลยนะฉะนั้นไม่ธรรมดาและทางกองทัพอินเดียก็บอกว่าทางจีนเนี่ยก็มีโดนเหมือนกันแต่จีนไม่ให้รายละเอียดอะไรว่าบาดเจ็บหรือตายไหมทหารจีนในฝั่งโน้น
อันนี้ก็คือสิ่งที่นักวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะสำนักตะวันตกเนี่ยนะครับ
ครับ
บอกว่าไม่น่าจะมีตัวเลขตรงนี้ออกมาได้ของจีนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟสำหรับประเทศจีนนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าทางจีนก็คงจะต้องมีวิธีการจัดการแรงอารมณ์ทางชาตินิยมที่จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้ระเบิดขึ้นมาทีมันก็อาจจะกลายมาเป็นเคอร์สแทนที่จะเป็นเบลสซิ่งนะครับนะฮะ
มันมีก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่บอกว่ารัฐบาลจีนสั่งคนจีนอย่าไปเที่ยวประเทศโน้นประเทศนี้รวมไปอินเดียด้วยปะมีไหม
อันนี้ผมไม่มั่นใจครับ
ไม่ได้ระบุชัดเจนขนาดนั้นอาจจะเกี่ยวกับโควิดด้วยแต่ว่ารู้สึกคนจีนบางส่วนจะรู้สึกอย่างนั้นว่าอินเดียเข้าใจว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะใช้วิธีการกดดันอินเดียด้วยเรื่องบอกว่าไม่จำเป็นก็อย่าไปก็แล้วกันอะไรทำนองนั้น
แต่อินเดียก็ไม่ได้ง้อนักท่องเที่ยวมากสักเท่าไหร่นะครับคุณสุทธิชัยประเด็นเพราะว่าอย่างเวลาผมพานิสิตของผมไปที่จุฬาอะไรทำนองเนี่ยนะครับ ไอสถานที่เข้าหลายแห่งเนี่ยเราก็ใช้อะไรอ่ะสิทธิพิเศษของบิมสเทคในการเข้าอ่ะนะครับนะแต่คิวคนอินเดียเนี่ยมันยาวมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราตลาดภายในประเทศเนี่ยที่ไปแต่ละที่เนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับ
เขาไม่พึ่งพาท่องเที่ยวจีนไม่ได้พึ่งพาท่องเที่ยวจีนมากมายนะ
ผมว่าเขาก็มาก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มาก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างประเทศไทยเวลาเราคุยเรื่องวีซ่าเรื่องความมั่นคงจำได้ใช่ไหมครับ
ครับ
ที่มีคนเสนอว่าทำไมไม่ให้วีซ่าจีนกับอินเดียเข้าไทยโดยไม่ต้องมีวีซ่าเลยแล้วนะฝ่ายความมั่นคงก็มาคุยกันใช่ไหมครับว่าตรงนี้จะดีไม่ดีหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยของอินเดียเนี่ยนะครับฝ่ายการโรงแรมและการท่องเที่ยวนี่ไม่มีปากไม่มีเสียงนะครับฝ
่
ายความมั่นคงทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาถ้ามาแล้วเนี่ยไม่สามารถรับมาตรการการตรวจอะไรของเขาได้ในเรื่องความมั่นคงเนี่ยเขาบอกต่อไปก็ next time please don't come
don't come อย่ามาเลย
ผมเคยเจอฮะรอวีซ่าไอ้รอตม.ขาออกกันเนี่ยนะครับรอนิสิตอยู่เนี่ยเขาก็ผมก็บอกว่าเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ทันไฟลท์อย่างนั้นอย่างนี้นะ
เ
ขาก็บอกแล้วคุณจะให้ผมทำไงอ่ะผมทำอะไรไม่ได้ผมก็รอไป
เขาน่าจะมากกันคุณโอ้โหอย่างนั้นเลยนะแล้วก็ที่สนามบินอินเดียยังมีขั้นตอนมากมายมีคนตรวจคุณโอ้โหหลายชั้นหลายโต๊ะแล้วเกินผมจำได้
ใช่ครับเขาตรวจมากแล้วก็เขาภูมิใจด้วยนะครับว่าเขาจะไม่มีทางปล่อยให้เกิดพยันตรายอะไรในสนามบินเขาอ่ะนะครับแล้วก็สนามบินของเขาเนี่ยเขายังมาพูดให้ทางไทยฟังเลยนะครับว่าเขาไปสู่ไบโอเมตริกส์เข้าไปสู่ส่วนนั้นส่วนนี้ยังไงแบบไหนพาสปอร์ตปลอมเข้าบ้านเขาไม่ได้เลยเพราะยังไงแบบนี้แบบนั้นเนี่ยนะครับ
ครับ
อันนี้เขาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้นะครับว่าเขาค่อนข้างภูมิใจอ่ะนะครับนะเขาค่อนข้างภูมิใจและไอ้โปรแกรมที่เขาใช้คำว่า incredible India เนี่ยถูกไหมครับ
ใช่
อินเดียอันมหัศจรรย์เหลือเชื่อหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมเห็นอยู่ที่ประเทศไทยมันก็ติดอยู่ตามป้ายรถเมย์อยู่ 2-3 แห่งเองนะครับก็ไม่ได้แบบ
ไม่รณรงค์อะไรมากมายใช่ไหม
ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ากระแสบ้านเราเนี่ย ปลี่ยนไปเยอะก็คือกลุ่มจาริกแสวงบุญก็ยังอยู่นะฮะก็ไปอยู่แต
่
กลุ่มเยาวชนที่ต้องการผจญภัยบล็อกเกอร์ที่อยากจะไปเที่ยวเลระดักอะไรเนี่ยนะครับ
ก็ยังไป
ล่าสุดก็มีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์นะครับว่าจะทะเลาะกันทำไมเพราะว่าหลังโควิดหายแล้วฉันกะจะไปเที่ยวหน่อยทำนองเนี่ยนะครับก็หงุดหงิดในเชิงนี้มากกว่าไม่ต้องการจะมาฟังคุณสุทธิชัยกับผมนะครับอยากจะแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวอะครับ
ใช่ไม่ได้สนใจเนื้อหาเบื้องหลังประวัติศาสตร์อะไรมากมายใช่ไหม
ไม่สนนะเขาอยากไปเที่ยวอยากถ่ายรูปลงไงสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยครับ
ข่าวของ BBC ก็บอกว่าต่างฝ่ายต่างอินเดียและจีนเนี่ยต่างก็ชี้นิ้วใส่กันว่าคุณเป็นคนเริ่มเรื่องคุณเป็นคนจะทำให้เปลี่ยนไอ้สเตตัสโควแถวนี้ฉะนั้นมันจึงเกิดปัญหาแต่ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะมันหนาวมากใช่ไหมอาจารย์แล้วมันซับซีโร่เลยนะก็บอกมันเนี่ยต่ำกว่าศูนย์ลบติดลบเลยนะไออากาศแถวนั้นฉะนั้นทหารที่ประจำการอยู่ตรงบริเวณ2แห่งทั้งจีนและอินเดียเนี่ยอยู่ในสภาวะที่หนาวเหน็บมาตลอดเลยไม่สบายเลยนะยามที่เฝ้าแถวนั้นนะ
อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าครั้งหนึ่งเนรูเคยล้อเล่นเลยนะครับว่าแม้แต่ต้นหญ้าต้นเดียวยังไม่เคยผุดโผล่ออกมาให้เห็นเลยเนี่ยนะครับ
แล้วจะมาแย่งอะไรกันแล้วจะมาแย่งอะไรกัน
จินตนาการออกนะครับว่าหนาวแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็ผมเคยมีโอกาสได้ดูสารคดีด้วยนะครับว่าเวลาทหารที่ต้องขึ้นไปประจำการตรงนั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการใส่อุปกรณ์ชุดต่างๆนานาในการปรับอุณหภูมิร่างกายยังไงแบบไหนด้วยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นสถานที่ที่ไม่ชวนให้รบหรืออยู่กันนานสักเท่าไหร่นะครับ
ใช่ถ้าดูแผนที่จะให้ดูอีกทีนึงสำหรับคนที่ติดตามหรือสนใจแล้วผมก็อยากให้สนใจนะครับเพราะว่ามันมีความสำคัญต่อการเมืองต่อบรรยากาศการลงทุนหลังโควิดด้วยก็คือที่เข้าเป็นจุดปะทะกันเนี่ยคือที่กาวันแวลลี่ซึ่งอยู่ระหว่างจีนส่วนทิเบตของจีนกับทางด้านอินเดียคือลาดักนี่แหละนะครับถ้าดูจะเห็นเลยว่าอ๋อตรงนี้แหละที่มันเป็นจุดละเอียดอ่อนของทั้งสองฝ่ายมาตลอดมีการลาดตระเวนกันนะทั้งสองฝ่ายสื่ออินเดียเขาบอกอย่างนี้นะอาจารย์เขาบอกว่าไอ้ที่คราวเนี้ยมันปะทะกัน hand to hand combat เลยนะคือรบกันด้วยเผชิญหน้ากันมีการทุบตีกันด้วยนะไม่ใช่แค่ยิงระยะไกลนะคือหมายความว่าปะฉะดะกันด้วยหมัดด้วยกำปั้นด้วยก้อนหินด้วยไม้กันเลยแหละ
ใช่ครับแล้วก็สื่อเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยนะครับแม้แต่สื่อที่วิพากษ์วิจารณ
์
นายกโมดีมากๆเนี่ยนะครับ
ครับ
ก็ยังปลุกให้มีการเชียร์นายกโมดีด้วยนะครับและมั่นใจได้ว่าครั้งนี้เนี่ยจำเป็นต้องตอบกลับจริงๆนะครับ
ครับ
นะอันนี้ก็อย่างเช่นหนังสือแบบหนังสือพิมพ์แบบ The Hindu ก็ได้เพราะว่านอกจากจะมีวารสาร The Frontline อยู่ในมือแล้วเนี่ย อะไรต่างๆนานาเนี่ยและตอนนี้ก็จะมีไอ้พวกแบบแฮชแท็กเนี่ยนะครับที่ออกมาทาง Twitter ทางอะไรเนี่ยนะครับ แล้วก็มีการเผาธงชาติจีนบอยคอตจะร่วมกันบอยคอตสินค้าทางสังคมหรืออะไรก็ตามแต่ทำนองนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลแน่ๆนะครับว่า อย่างที่คุณสุทธิชัยหยุ่นพูดไว้ก็คือว่าเวลาประเด็นเหล่านี้มันเริ่มละเอียดอ่อนในใจของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับในบางครั้งนักการเมืองก็จะต้องอยู่ในโครงสร้างอันนั้นด้วยนะครับตัวเองก็อาจจะไม่สามารถไปกำหนดอะไรได้ะนะครับ
ครับแล้วก็ที่ผมก็น่าเป็นห่วงคือไอการปลุกชาตินิยมทั้งสองฝ่ายแล้วสื่อของทั้งสองฝ่ายก็แน่นอนเนี่ยจะปลุกกระแสนี้ขึ้นมาผมดูสื่อของจีนเนี่ยก็ปลุกกระแสนี้เหมือนกัน
ใช่ครับแต่สื่อของอินเดียเนี่ยจะแตกต่างจากสื่อของจีนครับคุณสุทธิชัยยนต
์สื่ออินเดียคุมไม่ได้สื่ออินเดียคุมไม่ได้มันค่อนข้างเสรีใช่ไหมแต่จีนของจีนนี่เสียงเดียวเลยมาจากพรรคมาจากรัฐบาลอย่างเดียวเลย
ใช่ครับของจีนนี่มาจากรัฐบาลเขาอย่างเดียวแน่ๆแต่ของอินเดียเนี่ยบางฉบับเนี่ยเชียร์รัฐบาลแต่บางฉบับเนี่ยก็ไม่เคยหยุดยั้งที่จะวิพากษ์นายกโมดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เล่นงานมาโดยตลอดอะไรทำนองนี้นะครับแต่ฉบับเหล่านี้เนี่ยนะครับเริ่มที่จะเห็นอกเห็นใจแม้แต่กระทั่งฝ่ายค้านเนี่ยนะครับนะฮะก็ยังมีทัศนคติอะไรทำนองนี้แบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีนะครับสำหรับสองประเทศเลยแหละครับ
ครับครับเพราะสื่ออินเดียเนี่ยทำให้คนอินเดียอ่านแล้วก็จะโกรธนะ พราะว่าผมดูแล้วก็บอกว่าตอนข่าวแรกเลยเนี่ยกระแสแรกผมจำได้บอกว่าตาย3ที่ตาย3หนึ่งในนั้นเป็นพันเอกด้วยนะเป็นระดับพัน
ใช่ครับ
หลังจากนั้นเนี่ยข่าวทางการของกองทัพอินเดียก็บอกว่าตายอีก17คนเป็นทหารแล้วก็ตายในการปฏิบัติหน้าที่จากการบาดเจ็บและที่สำคัญเนี่ยก็คือจำนวนทหารจีนมีมากกว่าทหารอินเดียหลายเท่าในกรณีนี้นะที่ไปเผชิญหน้ากันนะก็บอกว่าอินเดียมีทหารตรงนั้นเนี่ยที่ปะทะตอนที่ปะทะมี55คนแต่ของจีนมีตั้ง300นะดังนั้นเขาเลยบอกว่าของจีนเนี่ยเป็นหน่วยสังหารเลยล่ะ the death squad เลยล่ะบอกจีนเนี่ยเอาจริงมากคือลุยมาเลย300ส่งมาเลยของอินเดียจำนวนทหารสู้ไม่ได้ฉะนั้นพอมีรายละเอียดพวกนี้เนี่ยแล้วก็รายงานข่าวในสื่ออินเดียบอกก็มีการทุบตีทหารของเราตีที่หัวใช้กระบองใช้ท่อนเหล็กที่ห่อดูในเอาไอ้เหล็กเนี่ยห่อใส่ไอ้บาร์บวายอะไอ้หนามอะไอ
ลวดหนาม
ลวดหนามเออเอาลวดหนามมาสู้กันเลยนะเอาลวดหนามฟาดใส่กันแล้วกันนะซึ่งมันก็แปลกอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันข้ามเดินข้ามนิดเดียวใช่ไหมแต่อย่าลืมถ้าเราวาดภาพถ้าอะไรคิดเป็นภาพหนังเนี่ยมันคือภูเขาหิมะนะเต็มไปด้วยหิมะแล้วหนาวเย็นนะแล้วเดินมันไม่ใช่เป็นพื้นราบใช่ไหมครับมันเป็นภูเขานะฉะนั้นการสู้รบการหลบหนีการวิ่งไล่ล่ากันเนี่ยมันคงพิลึกน่าดูเหมือนกันนะอาจารย์ลองวาดภาพดู
ใช่ครับไอ้ตรงเนี้ยแหละครับที่ผมคิดว่าทำให้คนอินเดียที่ติดแฮชแท็กใน Twitter หรือในสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆรู้สึกโกรธมากก็เพราะว่าวิธีการฆ่าที่ได้รับการพรรณนาผ่านสื่อมาเนี่ยนะครับซึ่งเวลาฟังแล้วเนี่ยนะครับมันก็ผมก็รู้สึกตกใจอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทวนไปอ่านประโยคนั้นเนี่ยนะครับถึง 3-4 รอบอ่ะนะครับว่
า
โอ้โหมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยทางสื่อตะวันตกที่เป็นนักวิเคราะห์เนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มมีข่าวออกมาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วอ่ะนะครับ
ครับ
ว่าหน่วยกองกำลังเหล่านี้เนี่ยนะครับพร้อมยังไงแบบไหนในสื่อของรัฐเนี่ยของจีนเนี่ยนะครับ
ครับ
ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปเช็คดูนะครับว่าไอ้คลิปตรงนี้เป็นยังไงแบบไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยมันการความพร้อมเนี่ยมันต่างกันอยู่พอสมควรนะครับ
ใช่
ในกรณี1967เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือทหารอินเดียค่อนข้างพร้อมพอสมควรนะครับ
ครับ
ในกรณีนั้นเนี่ยที่มันอยู่ตรงสิกขิมเนี่ยมันมีการยิงปืนใหญ่ใส่กันด้วยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ทำให้ทหารจีนเสียชีวิตมากกว่าทหารอินเดียถูกไหมครับนะฮะแต่มากรณีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าทางอินเดียเนี่ยไม่คิดอะครับว่าตัวเองจะเจอแบบนี้นี่คือส่วนหนึ่งที่นักวิเคราะห์ตะวันตกพยายามที่จะสรุปไปในทางลักษณะแบบนี้ว่าอินเดียไม่รู้เรื่องเลยจริงๆมาก่อนอะไรทำนองนี้เนี่ย
แล้วก็ไปเจอเข้าคล้ายๆกับว่าจีนตั้งใจใช่ไหมคล้ายๆที่จะก่อเรื่องเพราะว่าส่งทหารมาก็จำนวนมากแล้ววิธีการสู้กันเนี่ยมันไม่ใช่วิธีปกติคือลุยเข้ามาแล้วก็มาถึงทุบหัวกันเลยเนี่ยแสดงว่าฉันข้ามอินเดียก็ต้องบอกแกข้ามเข้ามาในแดนฉันแน่ถ้าอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่
ก็เลยมันก็เลย
ก็คือสิ่งที่ทางสื่อบอกเราอะนะครับคุณสุทธิชัยอยู
่
แล้วผมก็พยายามจะจับตรรกะของนักวิเคราะห์นะครับว่
า
เขาเอาลอจิกเนี้ยมาเรียงกันยังไงแบบไหนอะนะครับซึ่งแน่นอนหนังสือพิมพ์อย่าง The Guardian หรือต่างๆนานาเนี่ยถ้าจะเขียนอะไรแล้วก็คงจะต้องมีความรับผิดชอบในระดับหนึ่งอะนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายประโยคเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้คำว่า perhaps maybe หรือ could นะครับ
ไม่เลย
เขาก็ค่อนข้างฟันธงไปอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับคุณสุทธิชัยครับ
ครับผมคาดเดาอย่างนี้จากประสบการณ์เนี่ยก็คือนักข่าวฝรั่งที่ไปอยู่อินเดียประจำอินเดียนะจะมีเสรีภาพในการรายงานข่าวมากกว่านักข่าวฝรั่งที่ไปอยู่จีนเนี่ยจะยากกว่าแล้วช่วงหลังเนี่ยจีนได้ขับไล่นักข่าว 3-4 ฉบับดังๆของอเมริกันกลับบ้าน New York Times Washington Post Wall Street Journal เนี่ยเพิ่งเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองอ่ะเพราะว่ารายงานข่าวที่จีนไม่ชอบพูดง่ายๆหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่อง โควิดบ้างเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจบ้างแล้วก็แน่นอน
ซินเจียงด้วยฮะ
ซินเจียงเรื่องซินเจียงด้วยแต่ว่า
ซินเจียงนี่ก็คือ BBC เลยล่ะครับ
BBC BBC โดนด้วยใช่
แต่ถ้าทุกวันนี้ดู BBC เนี่ยนะครับ
ครับ
BBC โจมตีอินเดียเนี่ยประมาณวันละเรื่อง2เรื่องเลยล่ะครับ
ทุกวันเหมือนกันใช่มั้ย
มีทุกวันเลยครับว่าล็อกดาวน์สำเร็จไม่สำเร็จยังไงแบบไหนทำให้คนแย่ยังไงการยกเลิกธนบัตรมูลค่าเป็นยังไงทุกตอนเลยล่ะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังถามท่านทูตเคยแซวท่านทูตอยู่เหมือนกันนะครับท่านทูตอินเดียเนี่ยว่าเอ๊ะรู้สึก BBC นี่จะ
รักใครกันมาก
ทุกวันเลยเลยเนี่ยไม่ท่านก็ยิ้มไม่ตอบอะไร
อินเดียต้องเซนซิทีฟกับ BBC มากเพราะว่า BBC เนี่ยมีภาคอินเดียโดยเฉพาะเลยนะหมายถึงว่าข่าวให้อินเดียและคนอ่านข่าวนี่เป็นคนอินเดียสำเนียงอินเดียเลยนะผมเคยดูใช่ไหมอาจารย์เคยดูนี่
ดูครับแล้วก็ไอ้บุชเฮาส์ที่อยู่ข้างหน้าลอนดอนสกูลออฟอีโคโนมิกส์เนี่ยนะครับตรงกันข้ามกันเลยเนี่ยนะครับตอนกลางวันนี่ก็อินเดียออกมาทานแซนด์วิชนี่ก็เป็นกองเลยนะครับแถวๆนั้นแล้วก็ใกล้สถานทูตอินเดียด้วยนะครับนะฮะแต่เขาก็พูดง่ายๆผมว่ามันลิ้นกับฟันด้วยนะฮะเพราะว่ามันคืออย่างเงี้ยครองอินเดียมาเป็นเวลาไม่รู้กี่ปีด้วยเนี่ยนะครับแต่เวลาออกไปก็เขาก็ยังดีกันอยู่ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าพิศวงอยู่เพราะว่ากำลังแปลหนังสือเล่มหนึ่งอยู่แล้วก
็
ผู้เขียนเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างสนุกสนานเฮฮาพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมแปลเสร็จแล้วผมจะส่งไปให้คุณสุนิชัย
ชอบเรื่องอินเดียกับอังกฤษเนี่ยนะโอ้สุดยอดแต่ว่าผมคิดอย่างนี้ว่านักข่าวที่อยู่อินเดียนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะได้รายละเอียดพวกนี้จากสื่ออินเดียมากกว่านักข่าวต่างประเทศที่อยู่จีนแน่นอน
ใช่คร
ับ ไอ้สีสันเอ่ยไอ้เบื้องหลังเอ่ยไอ้ว่าตีกันยังไงเนี่ยทางฝั่งสื่อจีนไม่มีแน่และนักข่าวต่างชาติที่อยู่จีนจะไปขอรายละเอียดเหล่านี้ก็ไม่มีใครบอกทางการของจีนก็จะไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายในเรื่องความมั่นคงแต่ที่อินเดียการหาข่าวมันง่ายกว่าใช่มั้ยล่ะดังนั้น
มากกว่าเยอะ
ดังนั้นสีสันรายละเอียดพวกนี้สื่อตะวันตกจะได้จากอินเดียมากกว่าแล้วพอทางอินเดียนี่เทออกมาเลยรายละเอียดทั้งหมดเล่ากันเป็นฉากๆเลยว่าโดนทุบหัวยังไงก็มันเอาเหล็กมาซัดกันยังไงมาเอาดาบปลายปืนมาชนกันยังไงมันก็แน่นอนอ่ะมันก็ทำให้นักข่าวฝรั่งต่างชาติที่อยู่ที่อินเดียรู้สึกว่าเฮ้ยข้อมูลมันมาทางนี้มากกว่าทางจีนมีนี่ใช่ไหมมันก็เลยหนีไม่พ้นนะว่าภาพที่ออกมามันก็จะมีรายละเอียดทางฝั่งที่ดูเหมือนครั้งนี้อินเดียจะถูกเล่นงานหนักโดยจีนที่ดูเหมือนจะมีความพร้อมมากกว่าอะไรทำนองนั้น
ใช่ครับแต่ลอจิกอย่างที่ผมพยายามจับเนี่ยนะครับก็เป็นซีเควนซ์อย่างที่บอกด้วยนะครับว่าไอ้ความพร้อมตรงนี้มันทำไมต่างกันฟ้ากับดินเลยเลยทำนองนี้เนี่ยนะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับฟังหูไว้หูก่อนนะครับและที่สำคัญก็คือคนไทยเราเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไป
ถือหางใครไม่ต้องถือหางใครไม่ต้องเข้าข้างใครนะเราฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะ
เราฟังข้อมูลแล้วก็เราก็อยากจะคบค้าสมาคมกับทุกคนนะครับประเทศไทยเราก็ไม่ต้องการที่จะไปเป็นศัตรูอะไรกับใคร
ไม่แต่จริงๆที่ผมเป็นห่วงอย่างที่อาจารย์เราคุยกันก็คือว่าระเบียบโลกเนี่ยในเอเชียหลังโควิดเนี่ยมันสำคัญนะเราอยากเห็นจีนกับอินเดียเนี่ยไทยเราและอาเซียนเนี่ยจะต้องมีบทบาทจะบทบาทเล็กบทบาทใหญ่บทบาทตรงบทบาททางอ้อมก็ตามแต่ที่จะทำให้ยักษ์ใหญ่ในเอเชียเราเนี่ยจะสามารถอย่างน้อยที่สุดช่วยกันหลังโควิดเนี่ยเศรษฐกิจมันจะแย่ไปทั้งโลกความร่วมมือกันการค้าขายซึ่งกันและกันการหาเวทีที่จะพูดเรื่องขัดแย้งได้เนี่ยมันจะทำให้ช่วยเราได้เยอะด้วยนะผมคิดตรงนี้
คือผมคิดว่าหลังจากเหตุการณ์นี้นะเพราะว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศก็ได้คุยกันแล้วถูกไหมครับ
ครับ
นะฮะแล้วก็ถ้าทราบดีท่านถ้าคุณสุทธิชัยได้มีโอกาสอ่านเจอก็คือสิ่งที่พูดก็มีนายกโมดีที่คุณสุทธิชัยได้แปลไว้ในตอนต้นถูกไหมครับ
ใช่ครับ
และหลังจากนั้นเสร็จก็มีรัฐมนตรีมหาดไทยถูกไหมครับแล้วก็มีรัฐมนตรีกลาโหมของอินเดียถูกไหมครับที่พูดส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็แน่นอนบทบาทหน้าที่ของท่านก็จะเป็นสายนักการทูตถูกไหมครับก็ต้องพยายามใช้วิธีนี้ซึ่งผมคิดว่าก็ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าไอ้ข้อตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างอินเดียกับ กับจีนเนี่ยมันมีเยอะอยู่นะครับแล้วมันก็ยังมันมี potential อยู่พอสมควรที่ทั้งสองเนี่ยยังจะพัฒนาอะไรไปข้างหน้าได้อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยส่วนเรื่องของพรมแดนเรื่องของทลายลามะถูกไหมครับเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับก็คงยังมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาแก้ไขได้ภายในเร็ววันนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่จะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่วันหนึ่งจะต้องคิดคำนึงกันดีๆว่าจะไปสู่สันติกันเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ
ใช่ครับน่าสนใจต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาเล่าและวิเคราะห์ให้ฟังทุกครั้งที่เราเห็นปัญหาของสองยักษ์นี้เกิดขึ้นยังไงก็จะตามกันต่อไปนะครับอาจารย์ครับ
ครับผม
ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
และอีกสักครู่นะครับเราจะไปพูดเรื่องเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ครับผมเชิญท่านทูตอดีตทูตไทยประจำเกาหลีใต้ครับท่านทูตชยงสัจจิพานนท์มาช่วยกันวิเคราะห์นะครับช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์สุรัตน์มากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud